ลาที่เรากำหนดลมต้องพยายามใช้ความละเอียดทางที่อ่านธรรมะท่านพ่อเมื่อคืนท่านบอกว่าการกำหนดลมนี่มันของละเอียดไม่ใช่ของหยาบๆเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเอาใจใส่ที่ทางเรียกว่าจิตตะเอาใจใส่ดูแลเรื่องของลมแล้วก็เรื่องของจิตใจของเราด้วยว่าลมหายใจคราวนี้เป็นยังไงและคราวนี้เป็นยังไงอย่าไปทำโดยอัตโนมัติถ้าทำโดยอัตโนมัติมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยมันผ่านไปต้องกำหนดดูถ้าให้ถึงรายละเอียดมันฉันจะเปลี่ยนจิตใจของเราได้ถ้าเราดูผ่านมันก็มีแต่เรื่องเก่าเท่านั้นก็ที่คนเราเป็นทุกข์เพราะมันดูผ่านไม่ได้ดูละเอียดเช่นเจตนาของเราที่จะสร้างทุกข์สร้างความสุขขึ้นมาได้แต่ละครั้งบางทีมันนิดเดียวตัดสินใจว่าจะทำอันนั้นหรือจะพูดอย่างนี้หรือจะคิดอันนั้นมันรวดเร็วมากแต่บางครั้งจะถามตัวเองว่าเมื่อกี้ที่พูดอันนั้นพูดเพราะอะไรมีเหตุผลยังไงบางทีก็คิดไม่ออกมันนึกอยากทำก็ทำแต่ที่จริงส่วนลึกๆในจิตใจของเรามันก็มีการวินิจฉัยควรทำไม่ควรทำน่าทำหรือไม่น่าทำและเหตุผลที่ใช้ในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้เป็นเหตุผลที่พุทธเจ้าจะสังเกตเห็นว่าเป็นเหตุผลที่พุทธเจ้าจะติเตียนกับบางครั้งความโลภเกิดขึ้นมาพลับเดียวเอ้าทำตามอำนาจของความโลภความโกรธก็ขึ้นมานิดนึงเอ้าทำตามเสียงเหล่านี้เดี๋ยวเวลาจะถามตัวเองว่าเมื่อกี้ทำอะไรทำเพราะอะไรบางทีมันโกหกตัวเองชัดๆก็ไม่กล้าบอกวันนี้เราทำเพราะความโลภความโกรธความหลงนะอย่าไปอ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยังโกหกตัวเองได้คนเราดูสิแต่ที่จะให้นิสัยของเราเปลี่ยนที่จะเป็นจิตใจที่ไม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองนั้นมันต้องเปลี่ยนที่รายละเอียดแต่ละครั้งที่เกิดเจตนาขึ้นมาในจิตใจของเราเราจะมีผลออกมาจากเจตนานั้นถ้าเราไม่ดูสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาในจิตใจของเราได้เช่นเวลาพระพุทธเจ้าจะสอนพระราหุลซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กแค่7 ขวบบวชใหม่ๆยังไม่ได้เป็นพระยังเป็นสามเณรท่านก็สอนสองเรื่องหนึ่งเรื่องไม่ให้โกหกเลยแม้จะพูดอะไรเล่นๆแต่ที่ไม่มีความจริงท่านก็อย่าทำเลยนะสมมติเราพิจารณาดูแล้วส่วนมากคนก็ชอบพูดอย่างเงี้ยพูดเล่นๆเลยทำให้คำพูดของเขามีความราคาน้อยลงไม่มีใครตั้งใจฟังแต่ถ้าหากว่าเราพูดแต่เรื่องความจริงตลอดเวลาสังเกตดูคนอื่นก็จะค่อยฟังเรามากขึ้นก็จะค่อยตั้งใจฟังใช้ความสังเกตในการฟังพอเขารู้สึกไว้ใจเราได้นี่เพราะเรื่องละเอียดอย่างนี้ความละเอียดอย่างนี้เราจึงจะเจริญได้นี่เป็นคำแรกที่พุทธเจ้าสอนสามเณรราหุลอันที่สองก็บอกว่าทำอะไรก่อนที่จะทำก็ให้ดูเจตนาของเจ้าของส่วนมากเราไม่ควรดูเจตนานึกอยากทำก็ทำไปที่พอมันนึกขึ้นมาก็ต้องดูความนึกอะไรเพราะอะไรมีเหตุผลยังไงจึงจะต้องทำซึ่งบางครั้งเราก็ต้องทำเพราะมันเรื่องรวดเร็วฉุกเฉินแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นก่อนที่จะคิดเราน่าจะก่อนที่จะพูดอะไรก็น่าจะคิดก่อนที่จะทำอะไรน่าจะคิดว่ามีเหตุผลยังไงที่จะทำนี่มันดีไหมเมื่อตรวจแล้วมันใช้ได้ไหมแทนว่าเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนต่อหน้าผู้อื่นก็ย้ายทำมันเลยครับเมื่อเห็นว่ามันไม่มีที่จะเบียดเบียนใครก็ทำได้แต่เมื่อลงมือทำแล้วมันต้องค่อยดูผ ผลที่ออกมาจริงๆก็บางครั้งก็เข้าใจผิดคาดไว้ผิดในบางครั้งผลที่จะออกมาจะออกมาทันทีเลยเช่นเราเอามือเข้ามาในไฟมันก็ร้อนทันทีเลยครับไม่ต้องรอชาติหน้านะมันรู้ตอนนี้เลยร้อนแล้วก็ดึงมือออก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดค่อยดูผลที่ออกมาเพราะที่เราทำนี้นะมันไม่ใช่ขีดอยู่ในน้ำนะว่าทำไปแล้วมันจะหายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะทำลงไปแล้วมันจารึกไว้จารึกลงไปในเห็นหรือจารึกลงไปในเดือนก็แล้วแต่ก็บางกรรมบางอย่างมันก็ให้ผลระยะสั้นบางอย่างให้ผลระยะยาวไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ด้วยซ้ำอีกหลายชาติเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าผลออกมาทันทีที่ไม่ดีนั่นแหละหยุดทันทีเลยถ้าผลดีก็ทำลงไปจนสำเร็จพอสำเร็จแล้วแก้ไม่แล้วก็ดูผลระยะยาวนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากต้องดูรายละเอียดในการเจตนาของเราแล้วก็ผลที่ปรากฏออกมาเมื่อเราทำลงไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เรานั่งภาวนานี้เพื่อจะให้สติของเราดีให้สัมปชัญญะของเราดีเพื่อจะได้ดูการกระทำของเจ้าของก็ให้ระลึกอยู่เสมอเวลาจะทำอะไรก็พยายามให้มันเป็นไปด้วยเจตนาที่เป็นกุศลนี่ต้องใช้สติคอยระลึกเรื่องนี้ไว้และสัมปชัญญะคอยตรวจตราดูก็เมื่อทำลงมาแล้วผลเป็นยังไงบ้างที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศัยสติดีสัมปชัญญะละเอียดดีเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกกันที่เราฝึกใจเป็นสมาธิมาใช้มันอยู่สบายๆพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมพอมันสบายแล้วเราก็ออกมาแล้วสติของเราดีขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวดีขึ้นก็พยายามเอามาใช้เลยกับการกระทำของเราที่เราจะทำที่เราจะพูดที่เราจะคิดให้ดูรายละเอียดแบบนี้มันจะปรับตรงตัวได้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาไปสอนภาวนาแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แหละว่าเราต้องขมักขม้งดูแลเอาใจใส่กับการกระทำของเจ้าของและผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างพอดีมีเด็กคนหนึ่งจะเรียกว่าเด็กก็มาเชิญก็อายุ20กว่าแฟนก็มาด้วยเขาไม่พอใจบอกว่านี่เราภาวนาเพื่อจะเอาอมตะธรรมนะฮะแม้เราดูเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยก็มาทำธรรมเขาบอกว่าอยู่รอบตัวเราถ้าเราดูของเล็กๆน้อยๆเจ็บจอยอย่างเนี้ยทำให้เราไม่หอบไม่เห็นสิ่งที่ยายหลวงที่อยู่รอบตัวเราหาว่าสอนธรรมะเพื่อจะเปิดทางที่จะตรัสรู้ได้พูดถึงขนาดนี้ที่นี่เมื่อสังเกตเด็กคนนี้เวลาเขาอยู่กับแฟนก็ชอบเปลี่ยนแฟนใช้คำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมแล้วถ้าเป็นคนที่คนจะรู้จักเรื่องฝึกเจตนากุศลขึ้นมาก็น่าจะเป็นคนนี้ที่นี่เขาไม่รับเขาจะเอานู่นเอามาทำเลยก็ไม่ต้องปรับปรุงกายวาจาใจเลยให้มันถึงที่สุดเลยเพราะว่าการดูกายวาจาใจนี่มันก็มองผิดที่ถ้าแท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะดูให้จะถึงอมตะธรรมก็ต้องดูรายละเอียดเหล่านี้แหละสิ่งที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดและผลที่ออกมาเป็นยังไงฉันต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ดูของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เจตนามันเกิดขึ้นในใจแวบนึงแล้วก็ทำไอ้ดูแวบนั่นน่ะมันแวบยังไงดีหรือไม่ดีกุศลหรืออกุศลเราเห็นทันไหมถ้าไม่ทันแสดงว่าสติของเรายังไม่ดีพอความรู้ตัวยังไม่ดีพอเราต้องฝึกก็ลมหายใจนี่แหละเวลาฝึกอยู่ก็ลมพยายามใช้ความละเอียดหายใจครับเข้าออกแต่ละครั้งก็ดูการเดินของลมปรับปรุงยังไงกำหนดยังไงมันจะดีขึ้นและของละเอียดเนี่ยเราใช้ความละเอียดแต่ละครั้งที่หายใจไม่ค่อยสะสมนะมันบ่มนิสัย เมื่อนิสัยดีขึ้นแก่กล้าขึ้นมาเรื่องภายในจิตใจของเรามันแวบยังไงเราก็จะทันมันดีไม่ดีเราจะรู้ทันทีเลยในนิสัยที่ค่อยปล่อยให้ใจของเราทำอะไรที่เป็นตามเจตนาที่เป็นอกุศลนั้นมันจะค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปค่อยหายไปหายไปจนทันมันจริงๆรู้อ๋อที่เราทำอย่างนี้เพราะอันนี้แต่มันโง่เพราะอันนี้เพราะมันไม่ต้องทำเมื่อเห็นอย่างนี้มันถึงใจนะบางคนเขาพอเกิดปัญญาขึ้นมาก็เข้าใจนู่นเข้าใจนี่ก็เกิดภูมิใจขึ้นมาเออตอนนี้เรารู้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นแสดงว่ายังไม่รู้อะไรเลยเวลาปัญญามันเกิดจริงขึ้นมามันจะเห็นความโง่ของตัวเองโอ้ยโง่แสนโง่ทำให้เราปล่อยตัวเองทำอย่างนี้อยู่ได้มันน่าจะรู้ดีกว่านี้เป็นเพราะอันนี้ที่เมื่อคนเขาก็เกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวโอ้อวดใครจะไปโอ้อวดอะไรมันชนิดฉันเคยโง่ทั้งขนาดนี้ตอนนี้เพิ่งจะเข้าใจแก่ทั้งขนาดนี้จึงค่อยรู้ตัวเพราะมันเรื่องส่วนตัวจริงๆเราเห็นว่าเราเคยสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเปล่าๆโดยไม่จำเป็นตอนนี้ไม่ต้องสร้างแล้วก็ดีแล้วเป็นเรื่องเฉพาะของเราแต่ที่จะดูรู้อย่างนี้ได้ก็ต้องใช้ความละเอียดเราจึงต้องฝึกความละเอียดในเวลาที่ภาวนาเราจะให้เอาใจใส่เราจะอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้มันเห็นชัดทุกครั้งไปเราจึงจะเห็นสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้ก็ทำเป็นปฏิวัติขึ้นมาในจิตใจของเราได้มันส่วนมากก็เป็นของเล็กๆเล็กน้อยอยู่เนี่ยที่จะเกิดปฏิวัติขึ้นมาได้เพราะเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เกิดมาแล้วมันอยู่ต่อหน้าต่อตาที่เรามองไม่เห็นเพราะเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเท่านั้นเองเมื่อเราสร้างความละเอียดขึ้นมานั่นเป็นโอกาสที่จิตใจของเราจะเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อสงบละเอียดขึ้นมาแล้วจะได้ปัญญาละเอียดตามด้วยความพ้นก็จะละเอียดด้วยสุขุมลึกภายในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นที่เรากำหนดลมนี่ก็พยายามใช้ความละเอียดดูรายละเอียดอย่าไปคิดว่ามันดูของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราจะเห็นพระนิพพานได้ยังไงมันจะเห็นในของละเอียดนี่แหละตรงนี้แหละที่จะปรากฏขึ้นมาฉะนั้นให้ภาวนาไปดูไปเรื่อยๆขณะเลิกจากภาวนาอย่าเลิกทีเดียวนะก็ดูไปเรื่อยๆ